بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ورهجة القلب ضج في مجال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لقستيال meel kasta oo aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah in ka badan 40 qof oo lagu xasuuqay weerarka ay fuliyeen milishaadka xukuumadda Burkina Faso iyo jamaacadda Nusratul Islaam wal Muslimiin oo bayaan ka soo saartay madaxweynaha Mareykanka oo saacadaha soo socda ku wajahan Beijing. Ajandaha booqashadiisana ay ka mid yihiin arrimaha Taiwan iyo Iran. Haddaba ma laga yaabaa in Shiinuhu uu qaato door dhexdhexaadiya ah una soo afjaro xiisadda Bariga Dhexe, Taram iyo socdaalkiisa ku wajahan Beijing? Duufaanada siyaasadeed ee kacsan ma laqi doonaan diirimaadkii 2017 jiray loolanka dhex jira hay-adda sirdoonka dibadda Yahuuda iyo Netanyahu oo doonaya in kursiga ugu sareeya ee hay-addaasi uu geysto shaqsi uu isagu wato? Xubli doorashooyinka sahaynadu ay soo dhawaadeen Putin oo albaabka u furay kulan uu la yeesho Zelensky, haddaba miyuu soo dhawaaday dhammaadka dagaalka Ukraine? Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ورهجة القلب ضج في مجاريها بشرى.
وهجاج ومالنمة الأداء تاريخ دون يكون بين تايشان إلى بعثنا كبش الدلقعدة سنة دكون أفرب قل أفرتني تضرب هجري مركل يكوس ودوا ذا برامج كعالم اليوم قضب كوجهر ينا وحاول نقنيا سعد أصو سعد مدحونها أمريكا كأيكو وجهن مجال ذا بيجين عاصمة شينها يضع مركي لبات ترامب وقشة وكتجيو جذها ودن كشينها تاني الله أركو وقشة تاريخي مركل في ريو حرير كدحيا واشنطن إلى بيجين ajandaha madaxweynaha Mareykanka waxa kamid ah inuu xal u helo xiisada bariga dhexe kadib fashilkii ku yimid wadahadalladii Pakistan ay garwadeenka ka ahayd. Beijing ma laga yaabaa inay noqoto mid damaanad qaada heshiis dhexmara dhinacyada kalsooni intee le'eg ayay isku qabaan Shiinaha iyo Iran? Maxaas laga filan karaa wadahadallada dhexmari doona Xi Jinping iyo Trump ee ku aadan arinta Taiwan? Warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa qodobkaasi noogu eegayaa walaalkeen Yasir Maxamed.
Iyadoo dunidu ay isha ku haysay tallaabada xigta ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu qaadi doono kadib markii uu diiday jawaabta Iran ee ku aadan hindisaha Washington ee lagu doonayay in lagu soo afjaro dagaalka, ayuu Trump shaaciyay rajadiisa weyn ee ku aadan booqashadiisa Shiinaha, wuxuuna dalkaasi ku tilmaamay dal cajiib ah oo uu hoggaamiye ay dhammaan dunidu ixtiraamto. Hadalladan ayaa muujinaya sida weyn ee Mareykanku ugu tiirsan yahay booqashadan oo la filayo inay bilaabato biri oo arbaca ah si loo go'aamiyo mustaqbalka dagaalka Iran, iyadoo la rumaysan yahay in Beijing ay tahay awoodda kaliya ee saameyn karta wadahadalada ama diblomaasiyada dagaalka. Trump ayaa maanta oo talaadaha sheegay in wadahadalada uu la yeelan doono dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping ay diyaaradda saari doonaan xiriirka ganacsiga arrimaha tamarta iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin Iiraan iyo Taiwan. Waxa uu sidoo kale xusay in Shiinuhu u baahan yahay maraakiibta shidaalka ee mara maranbiyoodka Hormuz, arrintaasina ay qayb ka noqon doonto wadahadallada. Dhanka kale, Iiraan oo laga hadalhayo xulashooyinka uu Trump adeegsan karo kadib fashilka wadahadallada oo ay ka mid yihiin adkeynta guddoominta badda ama weerar military oo kooban, mas-uuliyiin Amerikaan ah iyo falanqeeyaal ayaana aaminsan in Washington aysan qaadi doonin tallaabooyinkaas ka hor inta aysan dhammaan booqashada ugu horreysa ee Trump uu ku tagayo Shiinaha tan iyo markii uu dib ugu soo laabtay xukunka horraantii sanadkii hore. Mareykanka wuxuu maanka ku hayaa in Shiinaha oo ah iibsadaha ugu weyn ee shidaalka Iiraan uu hayo furayaasha xal kasta oo jebin kara mowqifka adag ee Tehran. Sidaas darteed, waxaa la isweydiinayaa sida Beijing ay door uga qaadan karto soo afjaridda dagaalka socda muddo 47 maalmood ah. Shiinaha ayaa si weyn u danaynaya dhammaadka dagaalka maadaama uu ka soo dhoofsado ku dhawaad kala bar shidaalka ciiriinka ee isticmaalo dalalka Bariga Dhexe. Xiritaanka maraakiibta Hormuz iyo cunaqabateynta Mareykanka ayaa hakad geliyay dhaqdhaqaaqa maraakiibta Shiinaha, kana dhigay kuwa halis ugu jira weeraro. Sidoo kale, cunaqabateynta wasaaradda maaliyadda Mareykanka ay saartay shirkadaha Shiinaha ee ganacsiga la leh Iiraan ayaa cadaadis ku noqotay Beijing. Xogta kastamka Shiinaha ayaa muujinaysa in dagaalku uu sababay hoos u dhac weyn oo ku yimid shidaalka ciiriin ee dalku soo dejiyo, iyadoo bishii Ebriil ee lasoo dhaafay ay soo dejinta shidaalku hoos u dhacday 20%, taasoo noqotay heerkii ugu sarreeyay muddo ku dhow 4 sano. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha ayaa sheegtay in go'doominta Mareykanka ee maraakiibta Hormuz aysan waxtar u lahayn danaha guud ee caalamka. Toddobaadkii hore ayay sidoo kale xaqiijisay in markab shidaal oo ay saarnaayeen shaqaale Shiinees ah lagu weeraray gudaha maraakiibtaasi. Cunaqabateynta Mareykanka oo cadaadis saaraysa Shiinaha, Beijing ayaa weli ah iibsadaha ugu weyn ee shidaalka Iiraan, inkastoo cadaadiska xoogan uu ku hayo maamulka Trump. In ka badan 80% shidaalka Iiraan ayaa loo dhoofiyaa Shiinaha, halkaas oo warshadaha madaxa bannaan ee sifeynta ay kaga faa'iidaystaan iibka shidaalka cunaqabateysan oo qiimaha jaban lagu helo. Shirkadda Kibler ayaa qiyaastay in Shiinuhu sanadkii 2025 uu celcelis ahaan maalin kasta ka iibsanayay Iiraan 1.38 milyan oo fuusto oo shidaal ah. Bishii Abriil, wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa cunaqabateyn saartay shirkadda sifeynta shidaalka ee Shiinaha, Hungary Petrochemical, kadib markii lagu eedeeyay inay Iiraan ka iibsatay shidaal qiimihiisu gaarayo $billions. Tani waxay qayb ka ahayd hanjabaadaha Washington ee lagu beegsanayo dalalka sii wada iibka shidaalka Iiraan. Wasaaraddu waxay sidoo kale digniin u dirtay 2 bangi oo Shiinees ah, iyadoo uga digtay in lagu soo rogi doono cunaqabateyn dheeraad ah haddii ay fududeeyaan ganacsiga shidaalka Tehran. Shiinaha ayaa ku horyimid tallaabooyinkaas, waxaana wasaaradda ganacsiga ay shirkadaha dalka ku amartay inaysan u hoggaansamin cunaqabateynta Mareykanka ee lagu soo rogay 5 warshadood oo shidaal sifeyn ah. Maalmo kahor, wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa sidoo kale cunaqabateyn ku soo rogtay 2 shirkadood oo ku yaala Shiinaha iyo 2 kale oo ku sugan Hong Kong, iyadoo lagu eedeeyay inay Iiraan ka taageereen hub iyo agab loo adeegsado gantaalada balaastiga ah. Mowqifka Shiinaha ee Iiraan: nidaamka Shiinaha ma ahan mid qarinaya taageerada Iiraan uu hayo kadib dagaalkii ay ku soo qaadeen Yahuudda iyo Mareykanka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha, Lin Chan, ayaa Isniintii sheegay in mowqifka Beijing ee xaaladda Iiraan uu yahay mid cad oo joogto ah, isagoo xusay inay sii wadi doonaan dadaallada lagu joojinayo dagaalka, laguna dhiirigelinayo wadahadal iyo xal diblomaasiyadeed. Mas-uulka Shiineeska ah ayaa intaas ku daray in dadaal kasta oo looga hortagayo dib u qarxidda dagaalka uu yahay mudnaanta ugu sarreysa xilligan. Kadib booqashadii wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Cabbaas Ciraaqi oo toddobaadkii hore ku tagay Beijing, Shiinuhu wuxuu ku baaqay in si buuxda loo joojiyo dhammaan colaadaha dhanka barnaamijka nukleerka Iiraan. Shiinaha ayaa sheegay inuu qadarinayo ballanqaadka Tehran ee ah inaysan samayn doonin hub nukleer ah, isla markaana ay Iiraan xaq u leedahay isticmaalka tamarta nukleerka ee nabadeed. Bilowgii bishii hore, dowladaha Ruushka iyo Shiinaha ayaa adeegsaday codka diidmada qayaxan ee Veto si ay uga hortagaan qaraar ay Tehran ka gudbisay qaramada midoobay, kaasoo lagu doonayay in dalalka caalamku iska kaashadaan ilaalinta maraakiibta ganacsiga ee maraakiibta Hormuz. Beijing iyo Moscow ayaana ku tilmaamay qaraarka mid dhinac u xaglinaya. Haddaba su'aasha la isweydiinayo ayaa ah, maxaa shiinaha ka dhigay damaanad qaadaha wadahadallada. Shirkadda CNN ayaa fiidnimadii Isniinta soo xigatay ila gobolka ah oo sheegaya in tallaabo kasta oo Mareykanku uu ka qaado wadahadallada Iiraan ay ku xirnaan doonto natiijada ka soo baxda booqashada Shiinaha. Ila wareedkaasina wuxuu sidoo kale tilmaamay in Beijing ay noqon doonto ciyaaryahan muhiim ah oo damaanad qaada sii socoshada wadahadallada u dhexeeya Washington iyo Teheraan. Sidoo kale, mas-uuliyiin Mareykan ah ayaa wargeyska Wall Street Journal u sheegay in Trump uu cadaadis saari doono Shiinaha si uu uga caawiyo gaarista heshiiska lagu soo afjaraya colaadda Iiraan. Wargeysku wuxuu xusay in haddii heshiis laga gaaro dagaalka, taasi ay sare u qaadi karto sumcadda madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping, isagoo isu muujinaya hoggaamiye caalami ah oo farageliyay xilli xasaasi ah ka hor suuragalnimada isku dhac militari oo ballaaran. Mas-uul sare oo Mareykan ah ayaa sidoo kale sheegay in marka Trump iyo Xi Jinping ay wada fariistaan miiska wadahadallada ganacsiga, arrimaha sida xiisadda maranbiyoodka Hormuz iyo diidmada Iiraan ee tanaasulka nukleerka ay noqon doonaan qodobba labaad. Baara sare oo ku takhasusay khilaafaadka caalamiga ah kana tirsan macadka daraasaadka Doha, Ibrahim Farhad, ayaa sheegay in Shiinuhu yahay ciyaaryahanka ugu muhiimsan dagaalkan marka laga eego dhinaca Mareykanka. Marka laga reebo Iiraan, wuxuu arrintaasi ku sababeeyay saddex qodob. Kow, Shiinaha oo ah damaanad qaadaha heshiis kasta. Farhad wuxuu sheegay in heshiis kasta oo suuragal ah uu u baahan yahay dhexdhexaadiye damaanad qaada hirgelintiisa, taas oo sida uu sheegay laga heli karo Shiinaha balse aan laga heli karin Pakistan ama Cumaan oo horay u dhexdhexaadiyay Washington iyo Tehran. Labo, xiriirka dhaqaale ee Iiraan iyo Shiinaha. Khabiirka reer Urdun ayaa tilmaamay in Beijing ay awood u leedahay in Iiraan ay ku sii hayso miiska dhaqaalaha caalamiga ah iyadoo adeegsanaysa xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya Tehran. Tani waxay wiiqaysaa saameynta cunaqabateynta dhaqaale ee Trump doonayo inuu Iiraan ku cadaadiyo. Saddex, Shiinaha oo diidan siyaasadda isdiibidda. Sababta saddexaad ayuu Farhad ku sheegay diidmada Shiinaha ee waxa uu ugu yeeray siyaasadda isdiibidda ee Trump doonayo inuu ku qasbo Iiraan. Wuxuu sheegay in Tehran ay ku adkeysanayso in xal kasta uu noqdo mid sharaf u leh labada dhinac. Farhad wuxuu aaminsan yahay in Iiraan ay diyaar u tahay tanaasul muhiim ah haddii ay hesho xal ilaalinaya madaxbannaanideeda, balse aysan aqbali doonin siyaasadda ceebeynta iyo isdhiibidda ee Trump uu ku wajahayo arrinta, taas oo sidoo kale aan Shiinuhu taageersanayn. Beijing waxay si cad u sheegtay in arrinta Taiwan ay tahay qodob dhexaadka danaha qaranka Shiinaha iyo khadka cas ee ugu horreeya ee xiriirka kala dhexeeya Mareykanka. Wargeyska Global Times ayaa sidoo kale soo xigtay Ra'iisul Wasaaraha Shiinaha Li Jiang inuu sheegay in Taiwan ay taabanayso qarannimada Shiinaha, xiriir kasta oo wanaagsan oo lala yeesho Washingtonna uu ku xirnaan doono ixtiraamka khadkan cas. Toddobaadkii hore, baarlamaanka Taiwan ayaa aasixiyay miisaaniyadda lagu maalgelinayo laba xirmo oo hub Mareykan ah, kuwaasi oo kharashaadkoodu gaarayo ku dhowaad $25 milyan. Markii Trump wax laga weydiiyey suuragalnimada in Mareykanku uu joojiyo arrinta hubka Taiwan, wuxuu sheegay in arrintaasi uu kala hadli doono Xi Jinping, isagoo yiri isagu ma doonayo arrintaas, waana kala hadli doonaa. Khabiirka siyaasadda Bariga Dhexe Mahjub Azuweiri ayaa aaminsan in ansixinta miisaaniyaddaas maalmo kor booqashada Mareykanka ay muujinayso in arrinta Taiwan ay qayb ka noqon doonto gorgortanka ka dhexeeya Washington iyo Beijing. Azuweiri wuxuu saadaalinayaa in Trump uu Shiinaha ka codsan doono inuu cadaadis saaro Iiraan si dib loogu furo maranbiyoodka Hormuz, iyadoo beddelkeeduna ay noqon karto in Mareykanku hakiyo heshiiska hubka ee Taiwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ورهجة القلب ضج في مجاريها بشرى
وهجاك مكان واحد قصة دواتين حبنت ورجسدا وعلى بالكن إنه جسوا جديو ولكن إلياس عبد الله
بسم الله شهيب أدبضوم حسن تحي وحان وجوهرينتي حبنت كوبلابينا وربحين كهلا يسبوتن والباب ذا أفرج كلن أولي لنا يزلنسكي هذا بميوس دوا ذي دمات كدجال كيوكرين وربحين تروشكا أي سبلارن أفلان قين سهذا لدوان كسب حي مدحينا روشكا فلاد ميربوتن كواس أو تلماما يا إن على دي يوكرين أي مرة سوجي جبجبا إسقنا موجي ديارجرو وولي يهين ميسك وذا هذا الكا ولفريستو ديجيس يوكرين فلاديمير زيلينسكي هذا بمحار روشكا كدي رجلنا يا تلابدن ورجيس هذا جده روشكا كسب حا أي شيء يا إن موسكو أي هدا إسكو أركتو متكدن جيكسن قول استراتيجيات تاسينا أي هدا تهاي مدا بوتين كوقن عصي إن سفول كفول آه ولفريستو ديجيس يوكرين لانكا كلمه دحا صندوقه امنيقه تمرتا اي روشكا ايا امينسن ان هادالك بوتين اه ان او لفريسان ايا زيلينسكي او سالكا كوهايا معلومات شيقيا ان هو قامياش يوروب اي عادادي ساريان زيلينسكي سيلو قبو جيحي صدا لوغونا دوادو حال سياسادد واربحنادو وحاي شيقيا ان كولان لحمرا لابدان مدحويني او كدع كرو كليا ودان سدحاد او اي سنمرنا بسورة قل اهين ان او كدع لابدان ميلود وا يوكرين اي روشكا inkastoo ilaa hadda aan la sheegin dal la saadaalinayo in uu qaadanayo masuuliyadda dhaxdhaxaadineed ee labadan xukuumadood waxana lagu waramayaa in hadii labadan nin ay wada fariistaan waxa la filayaa kaliya ay noqon karto heshiis nabadeed oo socda muddo dheer aragtida Ukraine iyo jawaabta ay ka bixisay in ay wada fariisanayaan Zelensky iyo Putin falanqeyaasha iyo saxaafadda Ukraine ayaa hadalada Putin u arkay kuwa qayb ka ah dagaalka nafsiga ah ee uu kula jiray Ukraine isla markaana la doonayo in lagu qanciyo shacabka ruushka ee ay ragadiyeen culaysyada dhaqaale iyo kuwa bini'aadnimo ee ay kala kulmeen dagaalka socda tan iyo sanadii 2022 waxay sidoo kale Ukraine sheegtay in dhaqdhaqaaqa ciidan ee ruushka ee goobaha dagaalka uusan ilaa hadda ahayn mid muujinaya saansan nabadeed taasii oo ah aksiga waxa uu ruushku sheegayo iyo in ay wada fariisanayaan labada madaxweyne Putin iyo hadalka ruushka ka soo yeeray waa mid Moscow ay kaliya ku doonayso sawir guul oo kaliya ku kooban dhanka warbaahinta. Mana jirta saadaalin hadda muujinaysa in ruushku uu sameynayo tanaasul dhab ah ayaa lagu yiri qayb ka mid ah warbixinta wargeyska. Waxay saxaafadda Ukraine ku soo gabagabeysay hadalkeeda in baaqida nabadeed ee Putin ay yihiin kuba kaliya ku socda gudaha ruushka si loo qaboojiyo arada dadweynaha ee ka dhalatay weerarada Ukraine ay ka fulinayso gudaha dhulka ruushka. iyo guldarada nidaamka difaaca hawada ee Kremlinka waa nooc muuqaalka heshiiska suuragalka ah hadii ay wada fariistaan labada madaxweyne ee Ruushka iyo Ukraine sidoo ka cad warbixinada qaar qaabka heshiiskan waa kan kara waxa ka mid ah in Ruushku uu gacanta ku sii hayo gobolada Donetsk iyo Luhansk labo in ciidanka Ruushka laga saaro gobolada Sumy iyo Kharkiv saddex in Ukraine ay noqoto waddan dhaxdhaxaadka qadaayadka u dhaxeeya Ruushka iyo Galbeedka Haddii aan intaas uga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa loolan ka dhex jira hay'adda sirdoonka dibadda Yahuuda iyo Netanyahu oo doonaya in kursiga ugu sarreeya ee hay'addaas uu geystanin isaga uu wato iyo taasi oo lagu tilmaamayo tirintiradii siyaasadeed ee ugu dambeysay ee Netanyahu sida ay baahiyeen wargeysyada iyo diicad xarunood iyo Haaretz jahwareer xoogan ayaa ka dhex jira hay'adda sirdoonka dibadda Yahuuda Benjamin Netanyahu ayaa wata qorshe uu kursiga ugu sarreeya ee hay'addaas uu ku geysanayo General Roman Goffman oo ah ninka hadda haya jagada xogayaha ciidanka sahaynada. Tani ayaa isku beddeshay loolan siyaasadeed, sharci iyo mid hay'adeed oo gilgilay xukuumadda Benjamin Netanyahu. General Roman Goffman oo ah ninka uu Netanyahu doonayo in kursiga ugu sarreeya ee Mossad uu geeyo ayaa la kulmay eedeymo la xiriira ku takrifal awoodeed oo uu horey u sameeyay iya in usan hadda lahayn qibrad sirdoon oo uu ku wadi karo hay'adan xubnaha mucaaradka iyo qaar ka mid ah falanqeyaasha ayaa aaminsan in Netanyahu iyo Goffman ay yihiin kuwa si aad ah isugu dhow muhiimaduna ay tahay in Netanyahu uu hay'adan ka sameysto sida isaga uu doonayo marba hadii kursiga uu ku fariisiyay Roman Goffman halkii uu ka yeegi lahaa qibrada sirdoon marag furka David Barney iyo fadhaxada uu ka keenay Roman Goffman darbaxada ugu xoogan ee ku dhacday ninka uu Netanyahu doonayo in hadda uu geeyo kursiga ugu sarreeya ee Mossad ayaa ah mid kaga timid madaxa hadda masuulka ka ah hay'adaas ee David Barney. Waxa Barney sheegay in Goffman uusan u qalmin xilkaas isagoona bannaanka keenay dhacda uu horey ugu lug yeeshay waana mar uu adeegsaday wiil da'diisu ay tahay 17 sano isagoona u diray howlo sirdoon oo xasaasi ah xilligaas oo qarka loo fuulay in wax waliba ay fashilmaan waxaana midaasi muujinaysaa ayuu yiri khibrad la'aantiisa iyo halka uu ka joogo shaqooyin ka sirdoon khatarta ku gadaaman Muusaad falanqeeyaha caanka ah ee Ben Kasbid ayaa ka digaya in Muusaad oo hadda ah heed ka madax banaan xanibaado badan oo sharci ah ay waqti xaadirkan lugaha la sii gelaysa xaalad khatar ah qalad ka dhaca ayaana keeni kara musiibo weyn waxaana xusay in hadii Goofman uu qabto xilkaasi isla markaana uu ku fashilmo shaqada qiimaha ay bixin doonaan dhammaan qaybaha kala duwan ee maamulka Yuhuud hadii Netanyahu uu ka laabto go'aankiisana waxay u muuqan doontaa in uu u hoggaansamay digniinihii soo baxay inkastoo ay yartahay rajada taasi laga qabo marka wax lagu qiimeeyo doonitaanka ka dhex guuxaya aan markan u jalaacna warbixin ka hadlaysa Trump iyo socdaalkiisa ku wajahan Beijing duufaanta siyaasadeed ee kacsan hadda ma laqi doontaa diirimaadkii 2017 toddobaadkan magaalada Beijing waxay isku diyaarinaysaa soo dhaweynta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waana socdaalkii ugu horeeyay ee uu ku tagay Shiinaha tan iyo markii dib uu ugu soo laabtay kursiga aqalka cad booqashadan ayaana socon doonta inta u dhaxaysa 13 ilaa 15 May sida qorshuhu u yahay waxaana lagu waramayaa in ay ku soo beegantay xilli xasaasi ah oo ay cirka sii galayaan xisadaha ganacsi iyo loolanka juqraafi siyaasadeed ee u dhaxeeya labadan quwadood saxaafadda Shiinaha gaar ahaan wargeyska South China Morning Post waxa uu dib u milicsi ku sameynayaa booqashadii Trump ee sanadii 2017 taasoo ahayd mid diiran oo lagu gaaray heshiisyo ganacsi oo qiimahoodu uu kor u dhaafay ilaa 200 bilyan oo dollarka Mareykanka xilligaas ayuuna Trump dhigiisa Xi Jinping waxa uu ku tilmaamay saaxiib gaar ah oo Mareykanku leeyahay balse sanadkan 2020 jawigu waa mid ka duwan midkii hore wargeyska China Daily ayaana qaba in booqashadan ay tahay mid xasaasi ah dhanka kalena fursad u noqon karta in dhinacyadu ay hagaajiyaan waxyaabo badan oo waqti xaadirkan isaga qasan balse ma jirta rajo weyn oo laga qabo in ay la mid noqoto booqashadan midii dhacday sanadii 2017 hadaba maxay yihiin waxyaabaha laga filayo in ay ka wada hadlaan labada dhinac marka laga soo tago xiisada bariga dhexe iyo filashada laga qabo in Shiinuhu uu arrinkaas ku sameeyo faragelin isagoo ka ciyaaraya door dhexdhexaadnimo waxa uu dhanka kale wargeyska Global Times sheegaya in laba arrimood ay ugu waaweyn yihiin waxyaabaha miiska lagu lafaguri doono tan koowaad ayaana ah arrinta Taiwan waxay majalladu tibaaxaysaa in Shiinuhu uu sheegay in hadii Mareykanka uu doonayo in xasilooni ay ku dhamaadaan wadahadaladan uusan marnaba soo hadal qaadin Trump qadiyada Taiwan intaba uu ku sugan yahay gudaha Shiinaha waxaana Beijing tiri arrinta Taiwan waa qadiyad qaran oo ina quseysa innaga arrinta labaad ee miiska saaran waa loolanka sirdoonka macmalka ah ee artificial intelligence labada dal ayaa ka fikiraya ayuuna wargeysku yiri in ay dejiyaan xeerar caalami ah si looga fogaado in tartanka AI-gu uu isku beddelo hub digital ah dhanka dhaqaalaha marka laga hadlayo waxa muddooyinkii la soo dhaafay jiray warar la isla dhexmarayay oo ah in hadii khilaafka dhinacyada uu sidan u sii socdo ay dhici karaan talaabooyin ay labada daraf ku kala furanayaan dhaqaale ahaan balse waxaa hadda lagu waramayaa intaasi aysan suuragal u muuqan maadaama uu dhinacba dhinaca kale kaabayo marka laga hadlayo waqtigan xasaasiga ahna ay taasi caalamka ku keeni karto hadii ay dhacdo dhibaato xoogan gudahana dhigaystayaal waa inaga inta xubinta waa dhamaanta ku maqasheen qodob kala duwan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ورهجة القلب ضد في مجاريها بشرى
وهجاء قيبا دنبي برامجك عالم اليوم يانس لسو قارني maleeshiyaadka xukuumadda hirdada Burkina Faso ayaa saacadihii la soo dhaafay xasuuqeedda shacabka kadib weeraray ka geysteen gudaha wadanka Burkina Faso jamaacada Nusratul Islam wal Muslimiin ayaa bayaan adag ka soo saartay dhacdadaasi iyadoo cambaareysay isla markaana ku goodisay inay u argudi doonto dadka abriyada تلابوين كان أي مجاهدين نصرة الإسلام والمسلمين وحي شاقين إني قيب كيهن سلسلة الدولانة هو كان نهضت كشعبك ويان كاكسو بحي جماعة إيانا اللقويري وحان إرياضة أغو أذكو عن بارينينا فلالدنبي دي أوكوك عي عيدان كبوركينا فاسو أو كان نهضت كأبريادة كواس أو كان عي قوالك فدن قرما مالين مدي سبتيدة أنو صودة أفنية أو تاريق دوكو بيقناد لابي لباتن كدل قاعدة كون أفر بغول أفرتن يتضبط هجري لك كلانا كو أستاسناد سغال كمي لباكن ليحي لباتن وير الكاسي بها النمو حالقود دي لي أفرتن يكو روح أو يكجران عرور إيو دمر إنا لله وإنا إليه راجعون وحي مزرداني قيب كتهي سلسلة داحة سوقية آه أو قيسان أيو نظام كان ظالم كآه oo ka dhan ah dadka shacabka maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale diyaaradaha dagaalka dawladda riddada Mali ay beegsadeen gaari ay la socdeen dad shacab ah oo ku socdaalayay gobolka Timbuktu dhanka kale muassasada warbaahineed ee Azalaqa ayaa faafisay muqaal lagu soo bandhigayo howlgal ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta oo ka dhacay wadanka Burkina Faso muqaalka ayaa lagu daawan karaa weerar kamina ah oo loo dhigay milishaad ka tirsan xukuumadda Wagadugu iyadoo khasaare isugu jira dhimashada dhaawac uu soo gaaray gabagabada muqaalka ayaana lagu soo bandhigayaa qanaaynta ee mujaahidiinta howlgalkaasi ka heleen
لم نزل في الجهاد أسدى نزال وسنبقى ولن تلين العزائم أسأل عن جحيمنا إن جهلتم إن زأرنا أو اقتحمنا العظائم نشرب الصبح من دماء الأعادي وطعام العشي لحم الجماجم فاستعيدوا
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
gudaha intaasiyan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalam liyoom kulanti dambe ayaa ino balanna inta ka horeysa nabad galiyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
bushra bushra bushra
فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها
بشرى